Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti tha që jep dorëheqje pasi gjykata speciale konfirmon akt akuzën ndaj tij. Akt akuza i është konfirmuar edhe kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Në disa shtete kyçe të SBA-s vazhdon ende numërimi i votave nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje pasi njoftoi se dhomat e specializuara në Hag kanë konfirmuar akt akuzën kundër tij. Në një paraqitje për opinion, presidenti Thaçi bëri thirrje për maturi, qetësi dhe unitet. Më herët edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njoftoi se është konfirmuar akt akuza ndaj tij nga ana gjykatës speciale. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me gazetarin Shkumbin Ahmed Xhekaj. Shkumbin, përshëndetje.
Përshëndetje, Kestrin.
Zhvillime të rëndësishme po ndodhin këtë javë në Prishtinë. Cilat janë informacionet e fundit pas dorëheqjes së presidentit Thaçi?
Pa ka qenë ditë shumë e ngarkuar dhe për vetë gjykatën speciale, me qenë se janë konfirmuar dy akt akuza të cilat mund të konsiderohen si mes në dhatë në gjithë këtë proces që ka nisur 5 vjet më parë. Presidenti Thaçi konfirmoi pra si gjithatë dhe ju dorëheqjen nga posti presidentit shtetit, pasi këtë e kishte premtuar në kohën kur ishte njoftuar se gjykata speciale mund të ngrisë akt akuzë zyrtare ndaj tij. Vlen teksohet se deri më tash nuk dihet se kur presidenti Thaçi do të udhëtojë për në Hagë, megjithatë bazuar në atë çfarë ka thënë edhe bashkëpartiaku i tij, Kadri Veseli, udhimi mund të jetë shumë i shpejtë, por nuk dihet saktësisht koha dhe në sa mënyrë do të shkojë. Në çopën e konferencën për media në Prishtinë, pra të mbajtur para pak klasësh, presidenti Thaçi në pranimin e djalit të tij dhe njërit nga vëllezërit, në mënyrë të kontrolluar se me emocioneve në një parkon shprehu nga dëshmërinë për të bashkëpunuar me drejtësinë dhe u ka bërë thirrje popullit të Kosovës dhe të gjitha për kazën e që t'jenë të qetë, mos protestojnë, dhe t'jenë gjithmonë në shërbim të drejtësisë. Ai ka thënë se për 3 dekada Kosova ka arritur mjaft dhe duke përmendur këtu edhe faktin se tashmë është shtet i lirë dhe i pavarur, për cilin Thaçi ka kontribuar dhe ndihet kënaqë që ka qenë edhe pjesë e shtrisë perimtare të Kosovës. Ai e ka cilësuar këtë gjykim si një mundësi të mirë për të pastruar në një farë forme gjitha ato akuzat që janë bërë ndër vite lidhur me aktivitetin e tij dhe po ashtu e ushtrisë perimtare të Kosovës. Edhe një herë ai ka bërë thirrje për tolerancë dhe ka përsëritur nevojën që vendi të jetë i unifikuar në këtë periudhë. Vlen teksohet po ashtu se tashmë me dorëheqjen e presidentit Thaçi në krye të shtetit do të jetë ushtrisë së detyrës kryetare kuvendit Vjosa Osmani, një gjë që është rregulluar qartë në kushtetutë deri në zgjedhjen e presidentit e cilën pra duhet të bëhet maksimum brenda 6 muajve. Për ndryshe, vendi do të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike, Kadri Veseli, njoftoi se është konfirmuar akt akuza ndaj tij dhe se do të udhëtojë këtë mëngjes në drejtim të Hagës. Çfarë tha tjetër Veseli?
Veseli realisht në këto momente ndodhet edhe me tej në zyret e Eulexit në Prishtinë, nuk dihet saktësisht se kur do të udhëtojë, sepse ai vetë ka bërë të ditur konfirmimin e akt akuzës dhe po ashtu njëjtë po ashtu si zoti Thaçi ai ka bërë thirrje për qetësi dhe për bashkëpunim me drejtësinë ndërkombëtare. Ai po ashtu ka thënë se e vlerësoi faktin që dhomat e specializuara kanë treguar mirësjellje duke menisur një ftesë për të paraqitur në gjykatë, në vend se të arrestonin në mënyrë të padinjitetshme. Unë jam i përgjigjur këtij aftit në sjellës duke u pajtuar se të thotë këtë mëngjes në Hagë me përfaqësues të tribunalit u formalisht do të paraqiten para trupit gjykuës për të përgjigjur akuzave të bërave për të nisur një proces të gjatë të mbrojtjes, ka thënë Veseli. Ai po ashtu ka shprehur besim në objektivitetin dhe pranshmërinë e gjykatëve, dhe theksohet se në partinë e tij tashmë është duke mbajtur një takim dhe pritet se më vonë të dalim në një qendrim zyrtar se çfarë do të ndodhë tani tutje, kush do ta zaventojë atë, pasi zoti Veseli po ashtu ka dhënë dorëheqje publike nga gjitha funksionet e tij publike dhe politike deri në çartimin e akt akuzës ndaj tij. Pra gjykata speciale e cila është votuar 5 vjet më parë nga Parlamenti i Kosovës, duke përfshirë këtu vetë zotin Thaçi dhe zotin Veseli që sot kanë marrë akt akuzë zyrtare, pra kanë nisur procesin e akuzave. Rikujtojmë se vetëm 2 ditë më parë po ashtu edhe shefi grupit parlamentar të Lëvizjes së vetë vendosin po në Kosovë për rrezik të linjës, po ashtu ka marrë konfirmimin për atë akuzë, zoti Jakub Krasniqi po ashtu është arrestuar për dje. Pra po shohim një val më të madhe të arrestuarve dhe të konfirmimit të akuzave që lakojtë të vazhdojnë.
Faleminderit Shkumbim, ishim në linjë të drejtë për drejtë me kolegun Shkumbin Ahmet Xhekaj nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë të zhvillimi kryesor në botë. Në disa shtete kyçe të SBA-s vazhdon ende numërimi votave nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Aktualisht kandidati demokrat Joe Biden prin me 10 vota elektorale kundrejt presidentit Donald Trump. Më shumë allësi në kronikën në vazhdim. Kandidati demokrat Joe Biden mori hof të madh në zgjedhjet presidenciale në SBA pas parashikimeve për fitoren e tij në Michigan dhe Wisconsin. Megjithatë, numërimi i votave vazhdon në disa shtete kyçe duke e lënë të paqartë rezultatin edhe 2 ditë pas zgjedhjeve. Me 16 votat elektorale të Michiganit dhe 10 të Wisconsinit, Biden ka 253 vota elektorale përballë presidentit Donald Trump me 214 vota. Fitimet në Arizona dhe Nevada, dy shtetet e vëzhguara nga afër në mesin atyre që ende numërojnë, do t'i jepnin Bidenit të 270 votat e nevojshme elektorale. Fitoret e Bidenit në Michigan dhe Wisconsin e lan Trumpin, i cili i fitoi të dyja këto shtete me 2016 me më pak mundësi për të fituar. Fushata e Trumpit tha se do të kërkoj rinumrim të votave në disa qarqe të Wisconsinit, edhe pse ekspertët zgjedhor thonë se margjina e fitores normalisht është e vështirë për t'u kapërcyer në rinumrim. Biden kryeson në Wisconsin me 49.6% kundrejt Trumpit me 48.9%. Një kandidat mund të kërkoj rinumrim nëse margjina fitores është më pak se 1%. Pas parashikimeve për fitoren në Michigan, Biden tha se pret që t'i fitoj zgjedhjet. Pas një nate të gjatë të numrimit, është e qartë se do të fitojmë shtetet të mjaftueshme për të arritur 270 votat elektorale të nevojshme për të fituar presidencën, tha Biden. Georgia dhe Pennsylvania janë dy shtetet e tjera që vëzhgojnë nga afër e që ende vazhdojnë në numrimin e votave. Trump është përpara në këto dy shtete. Fushata e tij ndërkohë nisi procese gjyqësore në Michigan, Pennsylvania dhe Georgia duke kërkuar ndalimin e numrimit të votave dhe qasje më të mirë të vëzhguesve të fushatës. Pa ditë u ngritën edhe pse nuk ka asnjë provë për keqbërje ose pasaktësinë nga ana zyrtarëve zgjedhor. 10 trambështetës të zemruar të Trumpit shkuan të qendrat e numrimit të votave në Michigan dhe Arizona, ndërsa kundështarët e tij dolën në rrugë në disa shtete duke kërkuar rezultat të plot. Ndaloni numrimin, thërrisnin mbështetësit e Trumpit në Detroit të Michiganit. Ndaloni vjedhjen, thërrisnin ata në Phoenix të Arizonës. Forcat e rendit u rreshtuan për t'i penguar ata të hyjnë në zonën e numrimit të votave. Tensionet në Michigan janë të larta